50 de ani de a accepta deschiderea arhivei s-ar explica prin doi factori. Grija de a proteja intimitatea victimelor, dar și teama că informațiile din arhivă ar putea provoca un val de procese în care să se ceară Germaniei despăgubiri. S-ar putea ca în arhivele de la Bad Arolsen să se găsească documente care să schimbe total înțelegerea regimului nazist, a vrut să mai știe corespondentul Europei Libere. Carl Fracapane nu crede că ceva ar putea modifica înțelegerea istorică de astăzi.
Aș fi foarte surprins dacă arhivele ar scoate la lumină lucruri despre care nu s-a știut, dar rămân o sursă fantastică de informații pentru istorici. Este și lucrul care ne interesează. Acum trebuie ca toate cele 11 țări care posedă arhivele să încheie un acord pentru a permite accesul experților.
A mai declarat Europe Libere Carl Fracapane, secretarul Grupului Internațional de Cercetare a Holocaustului.
Rubrica Lumea din Jur a fost semnată astăzi de Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare veți afla ce scriu jurnaliștii de la București despre măsurile luate de autoritățile din România împotriva gripei aviare, rubrica Sport și de Ziua Mondială a Muzeilor, vă invităm la Muzeul de Istorie din Chișinău. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile principale ale emisiunii.
La o întâlnire avută cu un comitet din Parlamentul European, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a apărat politica țării sale, inclusiv față de Republica Moldova.
Uniunea Europeană a înghețat proprietățile și conturile din țările membre ale președintelui din Belarus, Alexandru Lukashenko, și a altor 35 de colaboratori ai acestuia.
Secretarul general ONU Kofi Annan a făcut un apel la calm și moderație în discuțiile pe marginea dosarului nuclear iranian.
Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus că Alianța Nord-Atlantică vrea să înlăture perceperea ei de către Rusia ca o relicvă a războiului rece.
În Muntenegru, alegătorii vor hotărî duminică prin referendum dacă vor un stat independent sau menținerea uniunii cu Serbia. Corespondentul nostru Charles Recknagel notează că este un moment de mari emoții într-o țară care folosește deja altă monedă decât Serbia și are propriul parlament, dar, pe de altă parte, nu poate ignora legăturile istorice, culturale și lingvistice cu vecinul său de la răsărit. Guvernul, condus de premierul Milo Djukanovic, recomandă separarea de Serbia. Djukanovic aduce în sprijinul său istoria, amintindu-se suveranitatea de care s-a bucurat Muntenegrul până în 1918.
Muntenegrul nu o să dispară. Muntenegrul se va întoarce ca un stat independent și recunoscut pe plan internațional, ca o comunitate fericită și bogată a tuturor cetățenilor săi. Muntenegrul european, prieten etern al Serbiei și bun vecin cu toată lumea.
Liderii opoziției interpretează altfel aceeași istorie și spun că ea ar demonstra cât de multă nevoie are Muntenegrul de Serbia. Predrag Bulatović este liderul blocului care sprijină Uniunea cu Serbia. El susține că promotorii independenței nu urmăresc decât câștiguri personale și distrug tradiționala frăție cu Serbia.
Un nu la referendum va însemna păstrarea unității de stat a Serbiei și Muntenegrului, visul dintotdeauna al popoarelor din cele două țări. Separatiștii, fără teama de Dumnezeu și de oameni, susțin că istoria le dă dreptul să creeze statul independent Muntenegru. Nu e adevărat. Istoria ne dă nouă dreptul de a-i opri pe guvernanți și pe tovarășii lor care se ocupă cu contrabanda, cu țigări, cu jefuirea avuției naționale și care ne împing pe calea incertă a unui stat particular.
Înaintea referendumului, ambele tabere se declară sigure de victorie. Observatorii spun însă că pronosticurile sunt premature. Corespondentul nostru la Podgorița, Peter Comneniț, spune că partizanii fiecărei soluții apelează la segmente diferite ale populației.
Societatea este divizată. Se poate vedea că promotorii independenței au de partea lor intelectuali, actori, activiști culturali, cântăreți, jucători de fotbal celebri, iar unioniștii se bazează pe sprijinul oamenilor de rând. Asta se vede în propaganda lor cotidiană.
Relația dintre Serbia și Muntenegru este complexă și în plan social include numeroase legături de familie. Din punct de vedere structural, cele două republici sunt deja aproape două state independente cu monedă diferită, cu parlamente și autorități vamale separate. Serbia folosește dinarul, dar Muntenegrul, inclusiv din dorința de a atrage turiști pe litoralul său adriatic, a trecut la marca germană în 1996, iar apoi la euro. Cele două republici au însă în comun religia, limba, limba, forțele armate și politica externă. Muntenegrul și-a arătat loialitatea sprijinind Belgradul în războaiele balcanice din 1991 până în 1995. Dintr-o populație de 620.000 de persoane, 43% se declară muntenegreni, 32% sârbi, iar restul se consideră bosniaci, albanezi, musulmani și așa mai departe. Albanezii vor vota probabil pentru independență, întrucât într-o țară mai mare, procentajul lor ar fi mai mic, iar resentimentele unora dintre ei față de sârbi, după criza din Kosovo, sunt încă active. Promotorii independenței spun că fără Serbia, Muntenegrul ar avea șanse mai mari să adere la Uniunea Europeană, iar Bruxelles a semnalat că va recunoaște independența dacă duminică se prezintă la referendum cel puțin 50% din alegători și 55% votează pentru despărțirea de Serbia. Constituția Uniunii Serbia-Muntenegru dă fiecărei republici dreptul la secesiune, dar Belgradul a avertizat de multe ori pe muntenegreni să nu facă uz de acest drept. Ieri, premierul sârb Vojislav Koštunica a spus că legăturile istorice dintre cele două republici nu pot fi rupte. Nu este însă clar dacă Belgradul se gândește la represalii în cazul unui vot muntenegran pentru independență. Observatorii spun însă că Muntenegrul asigură sârbilor singura ieșire la mare, așa că relațiile bune sunt nu doar preferabile, ci chiar vitale.
În România, temerile legate de răspândirea virusului gripei aviare sporesc și se vorbește acum despre 29 de posibile focare. Cele mai afectate zone sunt în județele Brașov, Vrancea, Covasna, Buzău și Bacău. În momentul de față sunt confirmate 10 focare de gripă aviară, localitățile respective aflându-se în carantină. Ministrul român al Agriculturii, Gheorghe Flutur, a cerut o reverificare a fermelor suspectate și a anunțat că a fost confiscată aproape întreaga cantitate de carne produsă la Codlea, în județul Brașov, în primele două săptămâni ale lunii, pentru a fi incinerată. Presa de la București abordează pe larg acest subiect astăzi, după cum aflăm de la Tania Radu.
România face față cum poate gripei aviare. Iarul Adevărul scrie că în câteva sate din județul Harghita, pericolul reprezentat de virusul aviar este anunțat oamenilor cu toba. Toboșarul scoate lumea pe ulițe și astfel primăria și medicii veterinari pot sta de vorbă cu sătenii să le explice ce scrie în afișele de înștiințare. Cotidianul Adevărul informează despre posibile greșeli comise de autoritățile române prin strategia de combatere a acestei epidemii. O greșeală ar fi că specialiștii români s-au pregătit inițial să facă față doar epidemie în rândul păsărilor migratoare. O alta, că județul Brașov, în care a izbucnit acum dezastrul, a fost plasat în această strategie în categoria 4 de risc, adică risc scăzut. Potrivit ziarului Adevărul, situația declanșată de firma Dracom din Codlea, care a vândut păsări vii și carne de pasăre infectate cu virusul gripei aviare, este fără precedent în Europa. Evenimentul zilei vorbește despre, cităm, Hiroshima aviară de la Codlea. Informațiile se referă și la arestări și anchete în care sunt implicați patroni de firme, angajați din aceste ferme de pui, precum și la demiteri la vârful organelor județene sanitar-veterinare. În general, presa vorbește despre doi copii de 1 și 8 ani, frați, transportați de urgență la București cu simptome de gripă aviară încă neconfirmată. În ziarul Ziua se consideră că virusul H5N1 a fost scăpat de sub controlul autorităților sanitar-veterinare românești și că puii infectați sunt căutați prin toată țara, de la Arad la Iași. Până ieri, notează Ziua, erau identificate 43 de societăți comerciale care au achiziționat carne de pasăre sau păsări vii de la firma Dracom din Codlea, din județul Brașov. Șoferii din România sunt îndemnați să evite drumurile care trec pe Valea Prahovei din pricina filtrelor de dezinfectare, în timp ce în Bacău s-a instituit carantina și puii sunt eutanasiați în acest județ imediat ce ies din ou. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Republica Moldova, măsurile luate în urmă cu două luni împotriva gripei aviare continuă să fie eficiente și autoritățile veterinar-sanitare consideră că ele își fac efectul. În Moldova, până la această dată, neînregistrându-se niciun focar de gripă aviară.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această după-amiază, la chemarea Bisericii Ortodoxe, în fața cinematografului Patria din Chișinău, a avut loc un protest al credincioșilor față de difuzarea filmului Codul Da Vinci, film ce a deschis ieri Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes și care este considerat de unii reprezentanți ai clerului drept o blasfemie. În ciuda protestelor bisericii și la Chișinău, ca și în alte capitale ale lumii, oamenii au ales totuși să-și cumpere bilet și să intre la film, relatează Valeriu Cațer.
Câteva sute de persoane, printre care cel puțin 100 de preoți, au format, începând cu orele 5 după amiază, un cordon de-a lungul unei porțiuni de trotuar din preajma cinematografului Patria din centrul Chișinăului. Participanții la această acțiune de protest nu i-au împiedicat însă pe trecători să treacă prin fața cinematografului, pichetat în semn de protest împotriva premierei filmului Codului Da Vinci. Protestul organizat de Mitropolia Moldovei s-a desfășurat fără incidente. Cei drept, polițiști arătau vădiți, strânjeniți și chiar dezarmați de refuzul preoților de a se conforma cu exactitate ordinelor date. Credincioșii au desfășurat câteva pancarde pe care scria: trădătorii ortodoxiei, trădătorii neamului, nu ne spurcați sufletele, răzvrătiților, Moldova este o țară ortodoxă, sau vizionarea filmului, lepădare conștientă de Hristos. Cei mai supărați se arătau a fi preoții. Protoiereul Ioan Plămădeală, parohul Bisericii Schimbarea la față din Chișinău.
Ni dureros și ni scârbă de ce se face. Atâtea secole poporul nostru crede în Iisus Hristos, acum el a ajuns să fie batjocorit de cine? De cei care au interesul să-și împli buzunarele și de cei care sunt fără Hristos? Cum poate fi vorba că noi știm că Mântuitorul a fost fără de păcat și așa mai departe? Cum putem aici să înțelegem că el a fost căsătorit, că el a avut copii? Asta e o blasfemie totală asupra ortodoxiei. O, și eu mai rămas de-am noi să mai, și pe Dumnezeu să-l punem în rând cu toate mărșăjenia care au venit la noi în țară aici și gata, și-am terminat cu toate.
Protoiereul Serghei Cireș, parohul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva, tot din Chișinău.
Uitați-vă, Polonia a refuzat, Grecia a refuzat, în Bielorusia se dă voie numai după 18 ani să vizioneze filmul acesta. La noi în Republică, deci toți absolut, deci organele statale nu s-au împotrivit și ei. Noi înțelegem că asta este o lucrare a masonerii, dar noi trebuie să ne apărăm credința, nu numai atunci când avem vreo boală sau vreo nevoie, ne adresăm la biserică, dar și în cazurile acestea, când biserica este ponegrită.
Fără să strige lozinci sau să-i acosteze pe potențialii vizitatori ai cinematografului, participanții la acțiunea de pichetare au cântat într-una imnuri religioase, acompaniați de dangătul câtorva clopote mai mici, aduse pe umeri de participanții la protest. I-am întrebat, desigur, pe câțiva dintre ei ce cred despre acest film.
Este o batjocură. Ar trebui să ne fie rușine pentru ce a fost răstignit Iisus Hristos. Nu pentru ca noi după asta să...
Mântuirea noastră.
Nu pentru ca noi să ședem acum și să ne batem joc de tot ce a fost. Rușine să ne fie. Sunt oamenii să noi avem.
Este o lovitură foarte puternică asupra întregului creștinism, o ciumă, aș spune, globală, care are influență foarte negativă pentru mântuirea oricărui creștin și faptul mă miră că a apărut brusc asupra întregului glob.
Asta e o insultare. Direct la mine e o insultare. Eu nu permit nici să văd, nici să citesc. Absolut.
M-am apropiat și de câțiva trecători, rugându-i să-mi spună dacă vor merge totuși să vadă filmul.
Cred că ar trebui de privit și filmul și de citit și cartea, pentru a-ți face o concluzie și a cunoaște mai bine. Eu nu cred că poate influența, dacă într-adevăr este creștin adevărat și credința e puternică, nu cred că poate influența asupra credinței.
Ieri când am auzit la radio anunțul și împotrivirea bisericii împotriva la filmul ăsta, mai mult mi-a trimit curiozitatea pentru a merge ca să văd filmul. Îți primești când fel de reclamă?
Biletele pentru premiera de azi au fost, de altfel, epuizate de câteva zile, ne-a spus directorul cinematografului Mihai Ceban, care ne-a mai declarat.
E un caz destul de neplăcut personal pentru mine, cred că și pentru tot oamenii care muncesc în cinta cinematografă, pentru că noi ne facem lucrul nostru, merge vorba că noi nu suntem niște anticriști, cum ne numesc, adică pentru că arătăm ceea ce cineva e produs. În cazul de față, eu nu vreau să mă bag în religie, să-mi spun părerea una alta, trebuie de înțeles unicul lucru, că e un film artistic, nu este un film documentar. Și regia și oamenii care s-au filmat confirmă și spun că adică asta e o fantezie a unui om. Să nu înseamnă că e bazată pe ceva facte unii, că noi să vrem să dezbatem oamenii din drum, din religie și mai departe.
Punctul culminant al pichetării l-a constituit recitalul de muzică religioasă pe care au interpretat-o preoții. Ei s-au situat exact în fața cinematografului, dar cu fețele spre carosabil, confirmând astfel atitudinea disprețuitoare față de cinematograful care a găzduit premiera filmului catalogat de ei drept o blasfemie periculoasă.
Glorie și lumină!
din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dacă așadar există suficienți oameni care vor să vadă acest film în ciuda acestor proteste, criticii de film prezenți ieri la deschiderea Festivalului Internațional al Filmului de la Cannes au primit cu multă răceală pelicula. Ba chiar s-a și fluierat la finalul filmului și nimeni nu a aplaudat. Un film ca o ghicitoare pompoasă, scrie Hollywood Reporter, în timp ce Boston Globe e și mai categoric, un film la fel de prost ca și cartea. Alți critici vorbesc despre lungimi plictisitoare pe care nici măcar mișcările de aparat nu le pot ascunde. Oricum, la conferința de presă de ieri de la Cannes, realizatorii filmului, căutând să apere pelicula, nu conteneau să sublinieze că este vorba de o ficțiune și nu de un film documentar.
Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, privește la filmele prezente în acest an la Festivalul de la Cannes, filme în competiție și despre care criticii de film au păreri mai bune decât despre pelicula lui Ron Howard.
Selecția e făcută de un colectiv de colaboratori permanenți ai festivalului, cu toții francezi, pe când juriul, care nu intervine câtuși de puțin în selecție, e alcătuit din actori, regizori și scenariști de talie internațională, care s-au distins în ultimii ani și care, desigur, nu participă la niciunul din filmele aflate acum în competiție. Personalitatea președintelui juriului este cel mai adesea determinant. Anul acesta, juriul e condus de cineastul chinez Wong Kar-wai, cunoscut prin estetismul și erotismul elegant al istoriilor sale de amor, care se petrec invariabil într-o Chină precomunistă, care aduce cu un Occident provincial. Juriul e foarte prestigios anul acesta și cuprinde, printre alții, câțiva actori americani care au jucat în filme ale lui Tarantino, el însuși președinte al juriului în urmă cu 2 ani. Nimeni nu pune la îndoială calitatea juriului anul acesta. Ceea ce e controversat acum este selecția. Comitetul de selecție a anunțat că a privilegiat filmele alternative de autori care sunt departe de circuitele comerciale, motiv pentru care nu au fost selecționați anul acesta nici Clint Eastwood, nici David Lynch. Sigur, spun criticii, de ce atunci, dacă nu din considerente financiare, s-a deschis ieri festivalul prin proiecția, în afara competiției, dar în premieră mondială, a filmului turnat după romanul de universal succes popular, Codul lui Da Vinci. Tot așa, numai dorința de a atrage toate categoriile de public, în paralel cu campionatul mondial, explică faptul că a fost selecționat, figurând ca film documentar, un montaj estetizant despre fotbalistul francez Zidane, care de altfel va fi invitat la festival la un loc cu vedetele de cinema. Toate astea pentru că, așa cum o scrie astăzi cu flegmatic umor britanic cotidianul The Guardian, festivalul de la Cannes întreține o relație ambiguă cu Hollywoodul. Pe de o parte, promovând filmele de autor, pe de alta căutând să recupereze succesul de public al locomotivelor comerciale de peste ocean. Printre cele 20 de filme aflate în competiție anul acesta, câțiva regizori cunoscuți non-hollywoodieni, cum sunt Ken Loach, Pedro Almodovar și Sofia Coppola, fiica miticului creator pe ecran al Nașului. Luând toate secțiile împreună, se poate însă constata o tendință nouă. Țările care au cele mai multe filme anul acesta la Cannes sunt Italia, Australia și România. Niciun film românesc nu e în competiția oficială. În schimb, 3 filme românești au fost selecționate în 3 secțiuni paralele. E vorba de filmul lui Cătălin Mitulescu, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, apoi A fost sau n-a fost, de Corneliu Porumboiu, și în secțiunea Săptămâna Criticii, filmul Marilena de la P7, de Cristian Nemescu. Toți acești 3 regizori au absolvit Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din București și cu toții aparțin generației de după Revoluție. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi a fost Ziua Mondială a Muzeelor. Mari muzee ale lumii și-au primit vizitatorii pe gratis sau în această noapte le vor ține deschise. O aniversare menită să amintească grăbiților locuitori ai planetei că muzeele există și că îi așteaptă. Pentru că și la Chișinău astăzi intrarea la muzee a fost liberă, Elena Cioina s-a decis să aniverseze această zi prin muncă la Muzeul de Istorie din centrul Chișinăului.
Trebuie să recunosc că am rămas surprinsă când am auzit acest gen de muzică pe holul Muzeului de Istorie, dar m-am prins îndată când am văzut ieșind din sălile de expoziție grupuri de elevi care dansau și se clăținau în ritmul muzicii. Muzeografii au găsit și ambianță muzicală potrivită care să susțină genericul zilei ușilor deschise. Tinerii s-au dovedit a fi elevi la liceul rus Mihail Lomonosov din Chișinău. I-am întrebat dacă au văzut lucruri impresionante.
Am venit să vedem diverse exponate. Mi-au plăcut armele și colecția bazuca. Și săbiile mi-au plăcut.
Pe mine m-a impresionat sala de război. De asemenea, mi-au plăcut bijuteriile și vestimentația veche. Neli Kirilov, diriginta elevilor. În fiecare an sărbătorim ziua muzeilor. Noi suntem de la atelierul tinerilor tehnicieni din sectorul Râșcani și avem acolo un mic muzeu al cosmonauticii, dar am vrut să le fac cunoștință și cu alte muzee. Chiar la intrare, tinerii vizitatori au putut vedea cum arată cămașele din zale despre care au citit în manualele de istorie, dar și imaginarele zeițe cu care am ținut să stăm de vorbă.
Noi suntem zeițele surori, Melpomene, cea care cântă tragedia, sunt Artemis, sora lui Apollo. Vânătoarea mie lasă ocupație, iar pădurea o a doua casă. Și eu am fost Iepato, Iepato iubită, plăcută, muza poeziei de dragoste.
În sala Evului Mediu l-am întâlnit pe domnitorul Mircea cel Bătrân și pe sultanul Bayezid, care tocmai îl provoca la luptă.
Cum? Acum când lumea mi-e deschisă, a privi gândești că pot, când întregă le otmanul să se piedice de un ciot, și din cruntă în viselie, tu te aperi cu un toiac și purta de biruință să mă împiedic de un moșneac?
Un moșneac, da, împărate, dar moșneacul ce privești nu e om de rând, el este domnul țării românești.
Ca să nu ajung în mijlocul unei încăierări, am mers să o caut pe directoarea adjunctă al muzeului Aurelia Cornețchi. Am întrebat-o cum a fost în acest an Ziua Internațională a Muzeilor.
Astăzi muzeul a fost plin de vizitatori, au fost foarte, foarte mulți tineri, deoarece și tema zilei din acest an este muzeile și tinerii. Tema aceasta invită muzeele să-și îndrepte atenția către publicul tânăr. Ne bucură acest fapt, ziua de astăzi va aduce și mai mulți prieteni fideli ai muzeului, deoarece au posibilitatea să se intre în gratuit și să descopere muzeul.
Angajații de la Muzeul Național de Istorie s-au bucurat de sălile pline, dar mai ales de adaosul la sala.
E o zi în an când ne simțim bine și mai avem niște lesniri, niște premii. Oricum, ni se mai dă un pic de libertate, mai facem ce vrem, visăm la ce dorim.
Am dat curs invitației și am urmat itinerarul propus de gazde. Astfel am ajuns în sala ce prezenta exponate din timpul celui de-al doilea război mondial. În fața unei vitrine în care era expus un veston vârgat purtat de deținuții lagărelor fasciste de concentrare, l-am observat pe un bărbat care îl studia cu atenție.
Cunosc eu vremea sovietică și am privit filme despre lagăre de concentrare, chiar la bunelul meu, care tot mi-a povestit despre viața în lagăre și de concentrare.
Realitate.
Da, o văd în realitate.
Pe hol am întâlnit grupuri de copii cu mămicile lor. Erau membrii unei formațiuni corale care tocmai își încheiaseră concertul. I-am întrebat și pe ei ce l-a sărit în ochi.
Mie mi-a plăcut la muzeu că el vrea să spună că i-a plăcut expozițiile. Mie mi-a plăcut corul cum noi am cântat.
Mie mi-a plăcut tot. Am văzut o expoziție unde erau pistoale și bombe.
Ziua muzeilor se va prelungi în ziua de sâmbătă, când va fi organizată Noaptea Muzeilor. Gazdele de la Muzeul Național de Istorie promit spectacole cu tematică istorică, concerte, expoziții, exact ca în marele orașe europene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Barcelona e cea mai bună echipă a Europei, dar cea mai bună echipă a Europei nu a convins. Barcelona a câștigat aseară la Paris Liga Campionilor după o finală plină de incidente și interferențe discutabile. Condusă 75 de minute de Arsenal cu 1-0, Barcelona a revenit mai mult datorită condițiilor speciale și a câștigat la limită un meci pe care putea la fel de bine să-l piardă. Momentul cheie a venit după 20 de minute, când Arsenal a rămas în 10 oameni. Eto'o a scăpat singur pe o pasă superbă a lui Ronaldinho, portarul Lehmann a ieșit, a faultat și Giuli a înscris din apropiere. Arbitrul norvegian Hauge a avut câteva secunde la dispoziție și a luat o decizie discutabilă. El l-a eliminat pe Lehmann. Dacă ar fi aplicat legea avantajului și ar fi validat golul, Arsenal continua în 11 oameni. Jucând în 10, Arsenal s-a apărat, a înscris după o altă mare eroare de arbitraj, dar s-a sufocat și a fost depășită pozițional de Barcelona. Meciul a atârnat, deci, prea mult de controversă. Chiar și așa, Arsenal a fost la un pas de victorie. Imediat după pauză, Arsenal a avut 15 minute excelente. Ljungberg și Hleb au luat în spinare toată structura defensivă a Barcelonei și au forțat breșe adânci. În minutul 70, Henry a scăpat singur, dar a ratat lovitura de grație. După acest moment, Barcelona s-a trezit din șoc, iar Arsenal a căzut. Rijkaard a făcut o mutare foarte bună și a plasat la distribuție pe Larsson, care a mediat ambele goluri ale Barcelonei într-un interval de numai 5 minute. Victoria Barcelonei a fost scontată și așteptată înainte de meci, limitată și neconvingătoare după. Cel mai bun club al Europei nu domină și nu a adus o viziune nouă. Barcelona e în prea mare măsură efectul celor doi mari fotbaliști de atac, Ronaldinho și Eto'o. Lionel Messi, a treia perlă, a lipsit și în prezența lui Barcelona ar străluci mai mult. Însă Barcelona 2006 nu va intra în rândul echipelor de referință, căci echipa are o defensivă indiferentă, dacă nu cumva mediocră. Tactic, schemele de joc se reduc la ideile lui Ronaldinho și sprinturile lui Eto'o. Așa zisa posesie prelungită la care Barcelona recurge când e în dificultate sau vrea să menține rezultatul, e de fapt o formă subtilă de antijoc. Arsenal, cu un lot în construcție, a jucat cu mai multă poftă, a arătat mai multe idei și a dat senzația că a găsit o formulă de joc direct și rapid. Combinațiile pe contre ale Arsenalului au fost de altfel singura noutate notabilă într-o finală plină de clasici, dar lipsită de deschidere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Într-un editorial pamflet din Timpul de Dimineață de Mâine, publicistul Constantin Tănase își imaginează o ședință a Consiliului de Securitate de pe lângă președintele țării. Tot în timpul, politicienii Dorin Chertoacă, Vitalia Pavlicenco, Oleg Serebrean, Eduard Mușuc și Nicolae Andronic răspund la următoarea întrebare: de ce guvernarea din Republica Moldova, care se declară pro-europeană, ezită să se alăture Georgiei și Ucrainei în intenția acestora de a părăsi CSI? Timpul ne informează că, citesc, timp de două luni, prețurile imobililor din Ungheni s-au dublat, variind în prezent între 310 și 350 euro pentru metru pătrat. La ora actuală, în Ungheni, există apartamente pentru care proprietarii cer 50.000 de dolari. Temele principale din săptămânalul Novoe Vremea, ediția de vineri, sunt prezentate de Ina Șebec.
Foile de odihnă în Crimeea se scumpesc. Autoritățile din Ialta vor permite plimbările în munți doar contraplată. În ultimul timp se remarcă o micșorare a școlilor și elevilor. În țara noastră nu există o lege care ar reglementa comportamentul oamenilor cu câini. Cu ce probleme se confruntă astăzi muzeele din Moldova? Ce înseamnă o hipnoză criminală și cum să nu devii victima ei?
L-am rugat și pe publicistul Corneliu Mihalache să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, Puls.
Ce înseamnă eurocomunism în stil moldovenesc? Cum a reacționat elita germană la vizita oficială a președintelui Voronin? Răspuns la aceste întrebări le găsiți în comentariul Locomotiva germană a expresului Chișinău-Bruxel. Totodată, din ziarul nostru, puteți afla ce înseamnă antiglobalism contradictoriu în stil grecesc sau ce înseamnă conținut burghez camuflat sub formă socialistă pe timpurile lui Stalin.
În editorialul său din săptămâna de mâine, publicistul Viorel Mihail constată că, citez, civilizația occidentală e în criză și comentează așa zisa Evanghelie după Iuda. Publicistul Val Butnaru, în editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, scrie că, citez, nu e greu de prevăzut că la viitoarele alegeri parlamentare tot Partidul Comunist din Moldova va câștiga scrutinul, numai că de data asta scorul ar putea fi de dreptul impresionant. Puzderea de partide democratice, citez, nu prezintă niciun pericol pentru actualii guvernanți. Electoratul democrat se arată profund dezgustat atât de acțiunile anemice ale acestor formațiuni, cât și de faptul că a fost relansat procesul de pulverizare a forțelor de pe segmentul centru-dreaptă. Dacă lucrurile vor merge la fel ca astăzi, în 2009 am putea avea o situație unică. PCRM să fie singurul partid parlamentar, celelalte formațiuni rămânând dincolo de pragul de 4%, conchide Val Butnaru. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale emisiunii. La Strasbourg, în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a apărat politica externă a țării sale, inclusiv cea față de Republica Moldova, și secretarul general al ONU, Kofi Annan, a făcut un apel la calm și moderațiile în discuțiile pe marginea dosarului nuclear iranian. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.